Täällä Timo Uotila ja nyt hiukan urheilua ja kulttuuripuolta. Mercedeksen Nico Rosberg voitti uransa ensimmäisen Formula 1:n maailmanmestaruuden. Rosberg sijoittui kauden päätöskilpailussa toiseksi, mikä riitti MM-sarjan ykköstilaan. Ja miksi tämä on meille suomalaisille niin tärkeää, sillä tuo Nico Rosberg hän kilpailee Saksan lipun alla. Mutta hänellähän on takataskussaan myöskin Suomen passi. Hän on kaksoiskansalainen ja niinpä me suomalaisetkin haluamme juhlia hänen voittoaan. Ja hänen isänsä oli myöskin maailmanmestari. Tuo Keke Rosberg voitti maailmanmestaruuden ensimmäisenä suomalaisena Williamsilla vuonna 1982. Ja Nikon vuoro tuli siis 34 vuotta myöhemmin. Ja tuo Keke Rosberg, hän oli Suomen kansalainen. Ja sitten kulttuuria. Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden hienosta kuuden kirjan listasta nousi ehkä hieman yllättäen palkinnon saajaksi Jukka Viikilä teoksellaan Akvarelle ja Engelin kaupungista. Romaani kertoo Carl Ludwig Engelin elämästä vuosien 1816-1840 välisenä aikana Helsingissä. Kirja on kuvitteellinen unipäiväkirja ja palkinnon saajan ratkaisi diktaattorina toimittaja Baba Lübeck. Ja tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto 2016 meni Mari Manniselle kirjasta Yhden lapsen kansa, Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret. Ja lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-teos syntyi sisäisestä pakosta. Juuli Niemen nuorten romaani Et kävele yksin kertoo kahden 15-vuotiaan rakkaustarinan. Ja sitten Taiteen edistämiskeskuksen eri taiteen aloille myöntämä valtion palkinto on 13 500 euroa. Ja sen ovat saaneet seuraavat tekijät. Elokuva Hymyilevän miehen tekijät ovat siis saaneet palkinnon ja elokuva on aina ryhmätyötä, todetaan palkintoperusteluissa. Kannissa palkitun Hymyilevän miehen ydinryhmäohjaaja Juho Kuosmanen, tuottaja Jussi Rantamäki ja kuvaaja J.P. Passi tekivät yhteistyötä jo Taulukauppiaat elokuvassa. Ja musiikin palkinnon saa säveltäjä Kalevi Aho. Sibeliuksella sinfonioiden määrä töksähti 7, mutta säveltäjä Kalevi Aholla sanottavaa riittää. 16. sinfonia valmistui pari vuotta sitten, eikä mikään viittaa siihen, että laari olisi tyhjä. Aho on kirjoittanut myös soolokonserttoja eri soittimille, joista lyömäsoitin konsertto kuultiin hiljattain Helsingissä. Aho on myös peloton yhteiskunnallinen keskustelija. Keväällä hän puntaroi nykyisen hallituksen rahan käyttöä suhteessa kulttuurin tukisummiin. Ja tanssin palkinnon saaja on Carl Knieve. Suomessa tehdään laadukasta nykytanssia. Yksi eturivin tekijöistä on Carl Knieve, jonka sooloteos Red pärjäsi maailman suurimmilla taidefestivaaleilla Edinburghin Fringessä. Ja sirkus palkinnon sai Race Horse Company, Äijä Sirkus, sellaiseksi on kutsuttu Rauli Kososen, Kalle Lehdon ja Petri Tuomisen nykysirkusta. Temput salpaavat hengen ja ovat vaarallisia. Ei ihme, että kaverukset ovat houkutelleet sirkukseen uusia yleisöjä. Nykysirkus on kansainvälistä ja Red Horse Companynkin kevät kuluu kiertämällä ympäri Ranskaa ja Brittein saaria. Ja näyttämötaiteen palkinto on nykynukketeatterin Dynamo. Turusta on kehkeytynyt nykynukketeatterin keskus. Kiittäminen on 45 nukketeatteriammattilaisen verkostoa nimeltä Aura of Puppets. Verkostoon kuuluu valtaosa taidealan koulutetuista ammattilaisista ja se tarjoaa esityksiä, työpajoja, kursseja ja seminaareja. Ja kirjallisuuden palkinnon sai Johan Bargum. Johan Bargum julkaisi ensimmäisen novellikokoelman 51 vuotta sitten. Ensimmäisestä kirjallisuuspalkinnostakin on jo puoli vuosisataa. Kirjallisuuden valtionpalkinto Bargumille myönnetään nyt 5. kertaa. Ja kääntäjien palkinnon saa Reita Lounatvuori. Teatteritekstin suomentaminen on oma taiteen lajinsa. Reita Lounatvuori kääntää näytelmiä Ranskasta ja Englannista. Viime aikoina hänen kädenjälkensä on kuulunut muun muassa Kansallisteatterin Joneskon Kuningas kuolee -näytelmässä sekä Espoon kaupungin teatterissa esitetyssä Edward Albeen -klassikossa Kuka pelkää Virginia Woolfia. Ja täällä Mosassa Helsingissä törmäsin koirakävelyllä professori Kai Ekholmiin. Hän kertoi toimittamistaan nettisivuista sananvapauteen.fi. Kerroin kuulleeni asiasta radio-ohjelmasta, jossa Ekholmia haastateltiin. Tuo sananvapaus on todella tärkeä asia. Ellei olisi sananvapautta, niin varsinkaan sananvapaudesta ei voisi edes keskustella. Ja diktatuurivaltioille sananvapaus on pahinta myrkkyä. Ja Guggenheim on tervetullut Helsinkiin, sanovat museopomot. Tarvitsemme vetoapua maailmalta. Pääkaupunkiseudun taidemuseoiden johtajat toivottavat kiistelyn amerikkalaisen Guggenheim Helsinki-museon lähes yksissä tuumin tervetulleeksi kaupunkiin. Guggenheimin huimia kävijätavoitteitakin pidetään mahdollisina, joskin osa epäilee lipputulotavoitteita. Myös presidentti Martti Ahtisaari on ottanut kantaa Guggenheimin puolesta. Mutta tiistaina 29. päivänä marraskuuta ex-pääministeri Paavo Lipponen sanoo Helsingin Sanomiin lähettämässään kirjoituksessa, että Helsingin valkoista fasaadia ei saa pilata. Näin muun muassa hän kirjoittaa. Guggenheimin taidemuseolle voi olla elinkelpoisia perusteluja, mutta arkkitehtuurikilpailun voittajaesitystä ei pidä hyväksyä toteutettavaksi vaihtoehdoksi. Helsingin valkoista fasaadia ei saa pilata mustilla rakennuksilla, olivatpa ne wow-arkkitehtuuria tai eivät. Guggenheimin museoon ei pidä laittaa julkisia varoja, ellei samalla päätetä kansallisen arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisesta osana itsenäisyyden juhlavuoden lupauksia. On käsittämätöntä, että Guggenheim rinnastetaan Ateneumiin, ikään kuin nyt oltaisiin tekemässä kansallisgalleriaa. Suomi on maailman kulttuurin ehdottomalla huipulla Alvar Aallon ja Tapio Virkkalan taiteen aloilla. On häpeällistä, jos tätä ei ymmärretä, noin siis kirjoittaa Paavo Lipponen, joka on myös arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon valitsija vuonna 2016. Ja Turun kaupungin teatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki toivoo, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistaminen tehtäisiin maltilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä pohtii parhaillaan asiaa. Uudistuksen pääperiaatteet pitäisi saada selville tammikuun loppuun 2017 mennessä. Ja katsoimme Ylvan kanssa täällä kotona Helsingin Kansallisoopperasta suosittuna videolähetyksenä Richard Wagnerin oopperan Lentävä hollantilainen. Se oli aika mielenkiintoinen esitys. Tässä esityksessä historiallisesta aiheesta oli luotu onnistunut nykyaikainen versio. Hollantilaisesta laivurista oli tehty taidemaalari ja Daalanista taidekauppias, jonka tytär Senta harrastaa maalausta kursseilla. Kyllä tuo musiikki toimii aivan loistavasti tuollaisissakin puitteissa. tosin siellä laulettiin merimiehistä ja myrskyävästä merestä, mutta kaikki voidaan ymmärtää vertauskuvallisesti. Teoksen loppu oli muutettu ratkaisevalla tavalla. Sentan sijaan päivänsä päättää itse hollantilainen pistoolilla. Ja teoksessa oli käytetty taitavasti nykytekniikkaa. Ja Lontoon suomalaiset jännittävät Saara Aaltoa kämmenet hikisinä. Nyt kaikki tietävät, että hän tulee Suomesta. Brittiläisen X-Factorin suosio vaikuttaa Suomessa ehkä suuremmalta kuin se oikeasti on. Suomen Lontoon suurlähetystöstä kerrotaan, että kotimaassaan ohjelmaa seuraa lähinnä nuoriso. Ja noista kulttuurin raha-asioista pieni muistelma. Mistä johtuu Nobel-kirjailija Frans Emil Sillanpään lempinimi Taata? No, sehän johtuu siitä, että pankinjohtajat soittelivat toisilleen ja kyselivät, kenen vuoro on tällä kertaa Taata Sillanpää. Ja jo 4. vuosisadan olen avustanut Suomi-raporteillani Australian maailman suurinta maahanmuuttajaradiota, tätä SBS:ää. Kieliähän on tietääkseni 74. Se on ylivoimainen maailmanennätys. Kaiken lisäksi tämä laaja toiminta kustannetaan valtion budjetista. Australia on ainoa maa maailmassa, joka on todella ymmärtänyt maahanmuuttajien omakielisten radio- ja tv- ja nettilähetysten oleellisen merkityksen. Olen yrittänyt tuoda tätä oppia Suomeen, mutta toistaiseksi asian tärkeyttä ei ole kunnolla käsitetty. Australian SBS palvelee maan asukkaita siis samalla tavalla kuin Yle. Venäjänkielistä väestöä. Meillähän on venäjänkielisiä lähetyksiä, joita olin panemassa alulle vuonna 1990. Ja Australiassa on kieliä siis 74. Joukossa sellaisia kieliä kuin kurdi. Kurdit ovat monimiljoonainen kansa, jolta puuttuu kokonaan kansallinen yleisradioyhtiö. He asuvat vainottuna vähemmistönä useassa maassa. Australian kurdinkielinen palvelu on siten oleellisen tärkeä kaikille kurdeille. Me Suomessakin tarvitsisimme sellaisen. Meillähän on aikamoisesti kurdilaisia maahanmuuttajia. Ja siis SBS haluaa kommentteja tästä suomenkielisestä radio-ohjelmastaan. Kertokaa näkemyksistänne, rakkaat kuulijat. Timo Uotila Helsingistä kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.